Susan.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы айтылады, арнамыздан ажырамаңыз. Алматы қаласының тұрғыны Мұрат Ахметов өзінің үлкен жүргізушілік тәжірибесі бар екенін айтты. Ол көліктердің техникалық бақылауын жекеменшік орталықтар өткізетіні туралы хабарды жақсы жаңалық деп санайды.
Мен өзім 28 жасымнан машина айдап едім. Жүргізушіні енді қарап отырсам 28 жыл болыпты. Машина айдап техникалық бақылаудан өтіп жүргенімізді. Совет өкіметі кезінде, одан кейін Қазақстан құрылғалы техникалық байқау кезінде ГАИ қызметкерлері өткізетін. Ал енді мына биылдан бастап техникалық байқауды жеке қолға кәсіби адамдарға берген екен. Ол өте дұрыс шешім. Өйткені техника болғаннан кейін байқау болмаса, оның жол апат шараларына аз да болса оның әсері болады деп ойлаймын. Егер де осы техникалық байқау жеке қолда дұрыс жолмен кәдімгі телевизордан, радиодан, газеттен айтылып жатқандай болса, оның ішінде ешқандай жемқорлық болмаса, егер жемқорлық болатын болса, бұрынғысыне, қазіргісіне, бәрібір емес пе? Бағасы артылғаны болмаса, қымбаттағаны болмаса. Егер де жемқорлық болса, онда айтамыз ғой. Тағы да бір жемқордың үстінде тағы да бір екі жемқор қосылды деп. Жемқорлар көбейгеннен басқа ештеңе болмайды онда.
Мұрат Ахметов осы уақытқа дейін техникалық бақылау орталықтарында жемқорлықпен жиі кездескен екен.
Өтіп жүрмін, өзімде тұрам. Абылай егер де аздаған ақаулары болса, машинен жұп көлдейді, моторын жұп көлдейді, оның бәрлігін азат кінәраттары болатын болса, онда еді ақырын-ақырын астартын бір деген қосып көріңі тұрағылетін жағдайлары болады. Ал егер мұндай техникалық жағынан бәрлық тежегіштерін, басқа да техниканың жөндеу талап ететін жерлердің бәрін шығарып беретін болса, онда осы Қазақстанда жүрген ескі машинелердің бір 60-70% осы техникалық байқаудан өтпейді деп ойлаймын. Ескі машиналар ескі.
Көлік коммуникациялық кешенінің бақылау бөлімінің басшысы Ақылбек Шалбаев жекеменшік орталықтарды мемлекеттік органдар бақылап отырады дейді.
Бүгінгі 5 станция бар. Алматы қаласын тіркелген, сосын 2 станция Алматы облысын тіркелген. Бәрі қосқанда 7 станция бар. Бұл аздық қылады. Осы алдымыздағы 2 айдың көлемінде Алматы облысы мен Алматы қаласын қосқанда 17 станция жұмыс жасайды деген біздің жобамыз бар. Міндетті техникалық байқау Қазақстан Республикасында болу керек. Себебі техникалық байқау өтпеген автокөліктердің техникалық жағдайлары дұрыс емес. Сондықтан да жол апатының көбісі содан болады. Қанша адамның жаны кетіп жатыр. Техникалық байқау орталықтарының жұмысын көлік коммуникация министрінің көлікті бақылау комитеті бақылау жүргізеді. Техникалық байқау орталықтары күнделікті мынау техосмотрдан өткен автокөліктердің саны мен жаңағы маркасы мен нөмірі мен күнделікті өңіраралық инспекцияларына мағлұмат беріп отырады. Сол алынған мағлұмат сол күні көлікті бақылау комитетіне жолданады. Көлікті бақылау комитеті бүкіл республикадан түскен мағлұматты жинап, қор дейміз ғой, мәлімет қоры көлікті бақылау комитетінде жиналады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебаева бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үшірет w.azattq.org.
Азаттық сіз.